إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. تركها المحش البيضاء ليلها كنهارها لا يزوان إلا هالك، اللهم لا جعل من هالكين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أشهد زورا أو أكون بك مغرورا. اللهم إني أعوذ بك أن أقول ما ليس لي بحق، إنك سميع الدعاء. أما بعد، أوصيكم إخواني وأخواتي ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول عز من قائل: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وربما يتكلم على الموضوع ولكن باب تذكير من جهة، من باب الأهمية من جهة ثانية. نتكلم اليوم إخواني إن شاء الله على أثر الصحبة اللي كتكون عندنا، الأصحاب اللي كنصحبوهم على الدين ديالنا. وهذا الأمر إخواني أعطاه دين الله عز وجل، أعطاه الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أهمية كبيرة جدا، أهمية كبيرة جدا لما له من أثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شنو إخواني أهم شيء عندنا حنايا؟ شنو أهم شيء عندنا حنايا؟ الدين، الدين ديالنا. كاين شي حد يقول غير هذا الكلام؟ شنو اللي غادي عدة يوم لقاء الله تبارك وتعالى؟ هو الدين. باش جيتي؟ إلا جيتي بمال يترد عليك، جيتي بجاه يترد عليك، جيتي بجمال يترد عليك. كل هذه الأمور إخواني ما تنفعش، ولكن دين الإنسان هو اللي ينفعه. في القبر الإنسان غير يموت يجي رجل، إذا كان رجل صالح وعمل صالح يجي رجل في شكل رجل صالح، يقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح. يبشروا بالجنة ويبشروا بروضة. هذا إخواني هذا الشيء اللي الإنسان يلقى به الله تبارك وتعالى. نعم تنسينا الأيام، نخدموا ونشتغلوا والأطفال والنساء وكذا وكلش نساو، وكذا حق، هذا حق إخواني أن الإنسان يدفعه ينفعه دينه. فمن بين الأمور المهمة إخواني اللي كتعاون في الدين هي الأصحاب. أولاك قال الله تبارك وتعالى، لقال الله عز وجل في الأنها مهمة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين هادو: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا كان الدين ديالي هو أهم شيء عندي، لازم نسمع النصيحة. ومن من؟ ماشي نصيحة فلان، نعم مهمة نصيحة رب العالمين ونصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. المرء على دين خليله فلينظر، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا كلام إخواني من موجه، نعم موجه لي أنا وأنت وكل أخ وأخت، ولكن موجه أيضا حتى الأزواج ديالنا. إحنا عندنا مسؤولية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وشكون وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني كل إنسان يقول لك: أنا نشوف، ولكن ما يهتمش مراته عام تمشي، ولادهم عام يمشيوا. الدين ديالهم إخواني، الدين ديالهم مرتبط بالصحبة، مع من راه بصح شكون يصحبوا، شكون يصحبوا. مي فري مي سور، دونك اون بارلا اجوردي دون سي كيلكو مينيت دو لا كومباني، سو اون بون كومباني او لا موفيز كومباني. Alors pourquoi ce sujet, mes frères et mes sœurs? C'est un sujet d'ailleurs qu'on avait traité, je le pense, avant. D'abord, c'est une chose qui est d'une grande importance pour ma religion. Et ma religion, mes frères et mes sœurs, c'est un capital. C'est mon capital pour moi. Avec quoi je vais rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala demain? Est-ce avec mes biens, mon argent? Est-ce avec ma situation sociale? Avec mon travail, avec mon poste? Avec la femme que j'ai? Avec la voiture que j'ai? Tout ça va être rejeté sur mon visage. C'est des choses, mes frères et mes sœurs, que l'on sait tous, mais que l'on ne vit pas tous. La seule chose qui va compter auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour moi, c'est ma religion comment elle était. D'ailleurs, déjà dans la tombe, il y a quelqu'un qui vient se présenter à moi, sous forme d'un humain, d'une personne. Alors si je faisais des bonnes œuvres, si ma religion était bonne, alors là, il va se présenter comme quelqu'un de radieux, une personne lumineuse, une personne qui va me faire une bonne annonce. Je lui pose la question, qui es-tu? Il va me dire, je suis tes bonnes œuvres. Vous voyez déjà dans la tombe. Et le contraire pour celui qui n'a pas fait de bonnes choses. Alors mes frères et mes sœurs, c'est ce qui compte pour moi, c'est ma religion. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, l'homme est sur le même degré de foi, ou la même religion, que son ami le plus intime. Son ami le plus intime. Pour nous montrer, mes frères et mes sœurs, l'influence de la compagnie sur ma religion. Et le Coran le dit et le répète. Il dit, les amis intimes seront des ennemis, sauf les pieux. Pourquoi? Parce que ceux qui n'étaient pas des pieux, ils auraient égaré les uns les autres. Mais les pieux, au contraire, ils vont se conseiller mutuellement pour être dans le bon chemin et pour réussir auprès d'Allah tabaraka wa. Donc si ma religion, mes frères et mes sœurs, et je le crois et je le vis, c'est mon capital. Le reste, tout ça est éphémère. Ma religion qui me sera utile, est-il devant Allah tabaraka, auprès d'Allah azza wa jal. Alors Allah ta'ala m'informe, il me dit, il m'interpelle que la compagnie est d'une grande importance. C'est une chose à quoi on ne donne pas beaucoup d'importance. Il dit une grande importance pour moi, pour ma religion. Et ça d'abord, je le dis pour moi, mais automatiquement je dois le comprendre, c'est pour ma femme, et la femme pour son mari, pour mes enfants, pour tous. Je suis censé me protéger, mais également préserver, protéger ma famille, comme il dit le Coran. Oh, vous les croyants, protégez, préservez-vous du feu ainsi que vos familles. Donc si je dois choisir et essayer d'avoir une bonne compagnie, également je dois le faire, mes frères et mes sœurs, pour mon épouse ou pour mon époux, et pour mes enfants. C'est d'une très 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 grande importance. Quand Malik ibn Dinar et Khouaïe Koul, les gens qui ont fait le mot, ils ont fait le mot de la din. Et ils ont dit, Allah tabaraka wa ta'ala. Quand ils ont dit, innaka, intanqu il hijarata, يعني عمل صعيب خير مع الأبرار خير لك من أن تكون حلوة مع الأشرار. شوف الناس كانوا يفهموا يقولك يعني أمور تعجبك وتسحلاها وتبغيها عطى مثال تأكل الحلوة ولا وبين أنك تقول وتعذب ولكن مع نزل الخير هذا نزل الخير ونزل الشر هذا أمر تافه في الدنيا غادي هذا العادة بيمشي إذا كنت إخواني تعذب شوية ولكن مع نزل الخير ينصحوني ويوريوني ويذكروني بالله تبارك وتعالى ولكن يوم القيامة ينفعوني صحبتهم تنفعوني وبين هذاك إخواني اللي قال لك تمشي تأكل معاه ويعجبك الحال وتضحك معاه وكذا ولكن يوم القيامة هو لك عدو وأنت له عدو إلى المتقين. Donc je disais une parole d'un homme pieux qui s'appelle Malik ibn Dinar, un homme reconnu par toute la communauté qui faisait une parabole. Donc, un exemple, il dit, regardez, mieux pour toi, donc une poésie, enfin deux vers qui ramène, il dit, mieux pour toi de transporter les pierres lourdes, une façon de dire un travail pénible, mais avec une bonne compagnie, que des choses que j'aime. Il a donné l'exemple de manger des bonbons ou des gâteaux ou des choses comme ça. Ça veut dire toutes les facilités, les choses que j'aime, mais avec des gens qui ne sont pas de bien. Des gens de mal, des gens qui vont m'égarer. Parce que là, je vais être bien pour un moment. Mais je cours le grand risque pour ma religion d'être déçu auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pareil, disait le compagnon connu, Abu Darda, radiallahu anhu, il dit, la sahibun salihun khayrun laka min al-wahda. Subhanallah, les gens qui font ce qu'ils ne comprennent pas. Wal-wahda tu khayrun laka min sahib al-su. Donc, l'insan, il court avec أخي يذكروا بالله إنسان رجل صالح ومن سمات الناس الصالح أنهم يذكروا بعضياتهم والعصر إن إنسان في خصوص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم يقولها حين غير الحال دياله غير نشوف أخي ولا الأخت شوف اختها ذاكر الله تعالى وعند علاقة الله تعالى تذكر لكانت في الذنوب تذكر وتفكر فيقول لك يعني إنسان اللي يفيدك في دينك إنسان صالح خير لك من أنك تكون بوحدك خير لك من أنك تكون بوحدك علاش إنسان من اللي يكون مع أخوه يذكره من اللي يكون بوحده كيجي الشيطان يوسوس ولكن عاود من اللي يكون مع صاحب السوء هذاك شيطانان كاين الشيطان ديال الإنس كيف سماه القرآن وكاين الشيطان ديال الجن يتعجوج عليه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني كاين شيطان الإنس وكاين شيطان الجن يقول لك أنه يكون معك إنسان ديال الخير خير تكون مع الشيطان بوحده وخير انك تكون مع شيطانان شيطان ديال الانس وشيطان ديال الجن دونك اون اوتر بارول مي فرير مي سور دا كومبانيون سيليبر ابو الدرداء كون كوني توس il dit mieux pour toi ou le meilleur pour toi c'est d'avoir une bonne compagnie quelqu'un de pieux comme compagnon mieux que d'être seul alors le pourquoi mes frères et mes sœurs il y a beaucoup qui se disent je préfère être seul non s'il y a mon frère avec moi pieux, il va me conseiller. Il va me rappeler. Juste sa présence, je me rappelle. Les gens de Dieu, juste leur présence, lorsque je les vois, je me rappelle mes péchés. Je me rappelle ma rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Je me rappelle ma religion. Lorsque je suis tout seul, je suis avec qui? Avec Shaitan, qui vient tout le temps m'inciter au mal. Et lorsque il dit, mieux encore pour toi que d'être avec quelqu'un du mal. Le pourquoi, le quelqu'un du mal, c'est encore pire parce que c'est deux, comme je dis, deux shaitans. Un shaitan de l'ins, un shaitan humain, comme le Coran l'a prénommé, et un shaitan de l'jin. Quand Sidna Ali, radiallahu anhu, l'ahemmiya de l'ad moudou, ikhwani, il s'uhba, quand il dit, wahad, biyat shi'ari, il dit, wala tashab akhal jahli, jahli fi d'din, machi jahli, yani insan, akhal jahli, wa iyaka wa iyahi, haddar. Mada Sidna Ali, radiallahu anhu. Fa kam min jahil arda, حليما حين يلقاه إنسان اللي بعيد عن الدين ونتابع عقلك وتقول أنا رتيق في نفسي ولكن صحبه صحبة مش صحبة باش تذكره نعم إنسان اللي كان قادر كم من جاهل أرضى حليما إنسان عنده عقل وفاهم وفي الدين ولكن بقى معه تهلكه حين يلقاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو شاه إنسان شاه بعاد على الطريق كيعود يتشبه به كلام عظيم حقا ديال سيدنا علي رضي الله عنه فإخواني صحبة الأخيار هذه الإنسان هذا كلام الله تعالى يكفي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بس ربي يزيدنا أمثلة أخرى يقول واصبر نفسك مع من مع أي حد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وملي قال واصبر أشنو واصبر يعني شي حاجة إخواني لازم نجهد نفسي لازم نخالف نفسي الصبر يعني شنو مخالفة النفس مخالفة النفس يعني النفس راه باغا هذا الشيء وانا نجاهدها ونحملها على شيء اخر واش نقول ليش من صنف ديال الناس واش نضحك معاهم ونلعب معاهم ويعجبني الحال معاهم ندوز معاهم لا يقول لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فيهم جوج صفات ناس الهم ديالهم والله تعالى ابتغاء وجه الله عز وجل ويستعمل وسائل أنهم ناس يدعوا الله تعالى ويذكروا الله عز وجل ناس ذاكرين الله عز وجل يقول لك هذا هو خير الصنف هذوما الناس يتسحبهم إذا كنت الهم ديالك هو أنك تلقى الله تعالى وهو عليك راضي دونك جو ديزي مي فرير مي سور لا بون كومباني اي لا بوكو دو بون زيفي سي اون انتر دون لي ديتاي اي لا بوكو دو بون زيفي الله عز وجل il nous dit dans le Coran et endure et patiente toi Il s'adresse au prophète et à tout croyant. Patiente-toi avec qui avec les gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ils veulent la face de leur Seigneur. La face de leur Seigneur. Donc il me montre d'abord, Allah Ta'ala, il me donne un conseil, il m'ordonne, il me dit quel type de gens je dois patienter avec eux. Il me donne une première chose claire, c'est que c'est une chose que je dois faire malgré moi. C'est pas une chose facile. Que je dois toujours aller à l'encontre de mes patients, mes frères et mes soeurs. Certainement celui avec qui je rigole, je suis bien, je pense une bonne, des bons. Allez, c'est pas quelqu'un qui va me... Il me dit au contraire, choisis celui avec ses indications. Donc la première, c'est qu'il veut la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il m'en montre, il ne me laisse pas, il ne me dit pas juste la bonne compagnie, il le dit, mais il me détaille encore plus. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un, des gens qui évoquent, et qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala, il dit matin, matin et soir. C'est ceux-là, mes frères et mes soeurs, qui seront utiles pour moi, pour ma religion. Et le prophète, Allah ta'ala, il dit ce verset. Et le prophète, il nous dit, قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح يضربنا الأمثلة والباراول نفهموا إخوان مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ القير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني تمسه وتعود فيك الريحة وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف إخواني يقول لك راه مثل لك يقول لك راه الصاحب اللي مليح مزيان صالح والصاحب اللي ماشي صالح يقول لك بحال الإنسان اللي كيبيع المسك إما أنك غادي على الأقل يعطيك وتعود فيك ريحة المسك إما أنك تشري منه إما أنك على الأقل تشم ريحة المسك عنده والآخر شنو بحال نافخ الكير ذاك اللي كينفخ الكير الحداد إلا ما شميتيش ريحة كريهة يحرق الثياب ديالك إما يحرق الثياب ديالك يطلع عليك التشرش وإما تشمي إخواني ريحة كريهة. قل المسلم يعطينا الأمثلة باش إخواني نفهموا راه شي حاجة مهمة للدين ديالنا. إنسان يسأل شكون نعرفه أنا شكون كندوز معاه وقتي شكون صاحبي واش نستفدت منه ويشوف المثال ربي ما يخطأش سبحانه إلا قالها ففعلا راه حق ونشوف قلت زوجي ونشوف ولادي. دونك لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم il nous donne une parabole pour juste nous faciliter la compréhension et nous montrer l'importance, mes frères et mes soeurs. Il nous dit, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, c'est comme celui qui vend du misc et celui qui vend ou le forgeron. Alors, le premier, il dit, soit au moins tu vas prendre une partie, tu vas être touché par cette odeur-là, tu vas incarner cette odeur, soit tu vas acheter de chez lui, soit au moins tu vas sentir cette odeur chez lui. Donc toujours que du bien, au moins le dernier de l'échelon. L'autre, c'est soit, il dit le prophète, soit il va abîmer tes vêtements, hein, soit au moins tu vas sentir une mauvaise odeur pour le forgeron. Donc il nous donne une parabole pour nous montrer l'importance. Il nous donne le professeur cette parabole pour nous montrer l'importance de la bonne et la mauvaise compagnie. أقول قولي هذا وأستغفر الله الاستغفار الرحيم. الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الإنسان اللي يكون مع الناس ديال الخير يستافد كيف ما كان حاله ولا يتعلم منهم إما يأثروا في الخلق دياله يأثروا في الدين دياله وهذا هو المراد بالصحبة والصحبة الطيبة وإما حتى ولو الإنسان ما يتأثرش ولا بد يستفد. شوفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث رواه البخاري ومسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أو إن لله ملائكة طوافين يلتمسون يعني يبحثوا أهل الذكر قلبوا على مجالس الذكر احترقوهم ومن طولش فيسألهم الله تعالى وهو أعلم سبحانه، قول اشني يعملوا عبادي، فيقولون يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويحمدونك. ومن بعد يقول أنهم وشو يسألوا، يطلبوا أنهم يدخلوا الجنة وتبعد عليهم النار، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يشوف معهم واحد الرجل ولكن ما يذكر مواله غير يجلس، ملك يقول يا ربي إن فلان ليس منهم، راه ماشي منهم ولكن غير الحاجة، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى الناس للخير هكذا إخواني ما يتحرموش منهم الناس، قال فيقول الله عز وجل أشهدكم ولقد غفرت له هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، حتى هو نغفر ليه في وجوه هاد الناس اللي راه معاهم، حتى هو نغفر ليه. قال لك غير جا الحاجة، ما جا يذكر الله تعالى، ما جا ليه، ما جا لحاجته. أميتي إخواني شوفوا الصحبة الطيبة، الإنسان ولا بد، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد يستفد، عطى المثال ديال المسك هذا، ولا بد يستفد. دونك pour vous montrer mes frères et mes sœurs, pour nous montrer le prosélyte, l'importance et il est fait de cette bonne campagne, même si ça ne me change pas, Allah Ta'ala me donne du bien que pour cette bonne campagne. Un hadith rapporté par Al-Bukhari au Muslim, selon Abu Radiallahu anhu, il dit, je vais le résumer, Allah Azza wa Jal, Dieu a des anges qui ont pour évocation, la seule chose qu'ils font sur terre, c'est de chercher les assises de rappel, change de bien, les gens de bien. Jusqu'à ce qu'ils les trouvent. Lorsqu'ils les trouvent, donc il y a un dialogue qui se met en place entre ces anges. Allah tabaraka wa ta'ala leur pose la question, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils t'évoquent, ils demandent du'a, ils demandent protection et se préserver de l'enfer. Ils demandent d'entrer au paradis. Allah ta'ala lui dit, ils rentrent. Je vous prends comme témoin, je vais les faire entrer au paradis et je les préserve du feu. Et il se trouve, il y a quelqu'un parmi eux qui vient juste pour une raison personnelle. Ce n'est pas quelqu'un comme eux. Les anges, donc, ils disent, ah, notre Seigneur, telle personne, il est venu juste pour sa raison personnelle. Il n'est pas venu pour t'évoquer, il n'est pas venu pour prendre compagnie. Ces gens-là, il est venu juste pour ça. Il dit, ces gens-là, pour ces gens-là, je vous prends comme témoin, je lui ai pardonné, lui aussi. Je lui ai pardonné. Regardez, mes frères et mes sœurs, tellement la bonne compagnie et son effet. Cet homme-là, il n'a rien fait. Il n'a pas évoqué. Il n'a rien fait. Il est venu juste. Mais tellement il était avec eux, pour nous montrer, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'importance, mes frères et mes sœurs, de la bonne compagnie et la gravité de la mauvaise compagnie. Et que beaucoup de gens, j'en ai vu. J'en ai vu les destructions carrément d'une famille voisine. Que par ça. Que par ça, mes frères et mes sœurs, qui m'a touché au fond il y a quelques années. Il y a une famille qui ça se passait bien, et puis la femme a commencé à côtoyer des jeunes qui n'ont rien à voir avec elle. Elle priait, elle était dans la religion. Au bout d'un moment, elle s'est complètement égarée. La famille est détruite, le divorce, les enfants. Juste par la mauvaise compagnie. Juste par la mauvaise compagnie qui a commencé par des petites choses. Salam, salam, on se retrouve en bas de l'immeuble, aujourd'hui, demain, la cigarette, et puis cette famille a été détruite par la mauvaise compagnie. C'est un exemple qui m'est arrivé, qui m'est toujours, qui me revient et qui me fait beaucoup mal, mes frères. Et ça peut arriver à tout le monde. La mauvaise et la bonne compagnie, ils ont un grand effet sur la vie et sur la religion de la personne. باش نبينوا اخواني الاهميه عاود هذا عطانا النبي عليه الصلاه والسلام مثال اخر حتى الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاه والسلام الرجل يحب القوم قال لي ولم يحق بهم، قال المرء ما يحب. هذا أنس بن مالك قال لي يا رسول الله، يعني وكيس نفسه، قال الإنسان يحب ناس ولكن راه ماشي بحالهم، مش نفس العمل ديالهم، يحبهم يبغي يكون معاهم يبغيهم. قال المرء مع من أحب. إذا تحب إنسان بقلبك فعلا غتكون معاه. فإخواني الله تعالى من فضله سبحانه أهمية هذه الصحبة يجعل الله عز وجل في مقامه يوم القيامة. حديث رابورتي بار البخاري. دونك pour nous montrer, mes frères et mes sœurs, il dit le prophète sallam une fois Anas ibn Malik, qui aimait le prophète, qui aimait Abu Bakr et Omar, qui aimait ces gens-là, qui est tout le temps avec eux, mais qui se voyait, il ne faisait pas les mêmes œuvres que eux ils font. Il a dit au prophète sallam, ô prophète, la personne aime des gens, mais il n'est pas du même degré qu'eux. Il a dit, l'homme est avec ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime. Donc Allah Ta'ala l'élève à leur degré, le jour de la rencontre لله عز وجل، الله تبارك وتعالى. هذا إخواني من الفضائل ديال الصحبة. كاين فضائل أخرى وكثيرة جدا، كاين غير التذكير. كان قال عليه الصلاة والسلام حيث رواه الوزار عن عباس: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله. الإنسان إخواني الصحبة الناس ديال الخير غير نشوفه، غير نشوف من بالك نصحبه، نذكر الله تبارك وتعالى. Il y a plusieurs effets, mes frères et mes sœurs. Là, le prophète nous montre déjà l'importance. Il y a le pardon. Il y a l'élévation auprès d'Allah, de degré auprès d'Allah, Azzawajal. Il y a le rappel. Il dit le prophète, rapporté par Al-Bazzar, il dit, selon Ibn Abbas, les alliés ou les gens de Dieu, les proches de Dieu, lorsqu'ils les gens les voient, ils les rappellent Allah Tabaraka. Juste les voir, mes frères et mes sœurs, juste les voir. Alors imaginez si on les côtoie de façon فريكونت أقول قولي هذا وأستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا من اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا من اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا من اهتدى. اللهم رد إليك ردا جميلا. اللهم رد إليك ردا جميلا. اللهم رد إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. اللهم اختر لنا ودبر لنا. اللهم اختر لنا ودبر لنا. اللهم اختر لنا ودبر لنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقم الصلاة.